Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Det er dere ungdommene som må også gjøre ting annerledes. Dere har satt livet på vent for at andre skal berge livet sitt. Så jeg vil si tusen takk til alle norske ungdommer, og spesielt tusen takk til Russen 2020. Dere kommer til å bli husket. Tusen takk.
Helseminister Høie har gjennom hele pandemien sagt at barn og unge skal slippe så billig som mulig unna tiltakene. Men nå har 245 psykologspesialister og psykologer skrevet under på et opprop det slås alarm om norske barn og unges mentale helse. Jeg heter Nikolai Delebekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du, du hører på Rett på!
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkjent.
Er et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
245 psykologer, psykologspesialister, mennesker som jobber med barn og unge, som nå slår alarm. Vi står midt i en krise på mentale helsen, på unge og på barn.
Ja, da jeg så det oppropet, så tenker jeg at jeg har jo lest helt siden pandemien begynte, litt sånn stykkevis og delt, at psykologer og eksperter har stått frem og advart mot at dette kom til å skje. Og så tenkte jeg, når jeg så det oppropet, at nå er de så lei av å ikke bli hørt på, så nå samler vi alle krefter og brøler til Bent Høie, og det er kanskje det som må til. Fordi at vi har jo vært, dette er jo en varslet katastrofe, det ble sagt med en gang at dette kommer til å være en voldsom utfordring for barn og unge særlig. Det kommer til å være en utfordring når det gjelder folk som blir låst inne i hjemmevold og psykiske problemer. Det kommer til å være en utfordring at skolen er stengt, den viktigste fellesarenaen, det som liksom plukker opp barn som kanskje faller utfor. Alle disse arenaene som plutselig med ett ble lukket over natten, og til og med hjelpetilbudene, sa jo, altså det sa jo at det kommer til å skje en økning i psykiske problemer blant barn og unge. Og det skjedde, og så er da spørsmålet, har de gjort noe med det, utenom å stå på pressekonferanse etter pressekonferanse og si at de føler veldig med disse barna.
Vi har med oss Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Tove, kan du beskrive litt situasjonen akkurat nå? Altså, hvordan er den psykiske helsen blant unge i Norge akkurat nå?
Den er under et veldig press, og unge er hardest rammet av restriksjonene. Altså. Og vi begynner virkelig å se enorme konsekvenser av at vi har forsømt barn og unge i pandemien. Smitteverntiltakene har vært så ujevnt fordelt, og nå er det unger som både tar kontakt med alle hjelpetelefonene og lavterskeltilbud på en helt annen måte enn tidligere. Det er en 60% økning i selvmordsproblematikk. I tillegg så vet vi at det er en firedobling av henvendelser knyttet til spiseproblemer og forstyrrelser, og det bekymrer oss jo veldig, fordi hvis unger som voksne ikke får hjelp tidlig, så er det en stor fare for at symptomer og tilstanden forverrer seg, og det kan bli helt kronisk.
Jeg føler jo liksom hver gang jeg slår på en pressekonferanse, så står enten Bent Høie der eller Kjell Ingolf Ropstad og sier at vi må huske på at barn og unge har det verst. Vi føler med dere, vi forstår dere. Men det er kanskje ikke medfølelse som skal til lenger, men dere trenger noe mer håndfast, både ressurser, penger.
Absolutt, og grunnen til det er fordi at tidligere også så var det jo en stor utfordring å få hjelp tidsnok. Vi har ikke stor nok kapasitet, og det er et stort etterslep fra før koronaen. Steder i Norge har det vært sånn at over halvparten av de som har søkt hjelp og er blitt henvist til spesialisthelsetjenesten er blitt avvist. Og nå er pågangen enda større, og det betyr flere trenger hjelp, og folk får det ikke. når de har behov for det. Og så mangler vi jo også fagfolk. Det ikke nok fagfolk, og det gjør jo et veldig inntrykk når BUP i Oslo beskriver situasjonen for barn mellom 10 og 15 år som ute av kontroll. Da har ikke tiltakene vært gode nok. Og så må jeg jo si at jeg reagerer på når helsemyndighetene står frem og sier at her har innsatsen vært stor og god, og ventelistene de går ned. Og så samsvarer ikke dette med meldinger vi får fra spesialisthelsetjenesten. Det et gap mellom hva som blir sagt og hva som en realitet. Innsatsen ikke stor nok når barn må vente i opp til 40-50 dager for å få hjelp. Og ikke minst når halvparten blir henvist, da blir det jo ikke vurdert engang. Så det ikke bra nok, dette holder ikke, og det å lette tiltak kan ikke maskeres som nye gode tiltak, det at man åpner opp noe mer. Det må mye mer til.
Det må mye mer til. Kan du være litt konkret på hva dere ønsker skal til? Det sånn at unge skal slippe alle tiltak? Ønsker dere å åpne litt mer? Hvilke konkrete tiltak det som skal til?
Ja, for det første så det jo sånn at, som jeg nevnte nettopp, at lettelser maskeres som tiltak. Det må vi få bort. Det viktig med lettelser. Det viktig at man åpner opp sånn at unger får lov å være med på det som vi vil kalle ungdomsprosjektet, som på mange måter lagt i grus. De trenger sosial kontakt. Vi trenger at treningssenteret åpner, at alle idrettsarenaer åpner for barn og unge, at det flere folk på skolene som følger opp, en skolehelsetjeneste som tar imot og hjelper folk og barn til å sortere tanker og følelser. Det førstehjelpen. Den ikke på plass, og den var heller ikke på plass før koronaen. Og i tillegg så må vi ha flere lærere på skolen, fordi smittevern må tilrettelegges, og da må du ha folk som bidrar i det. Så både innenfor forebyggende tiltak som handler om å hjelpe folk med en gang vi ser at det problemer, og det kan være stressreaksjoner. Og dette viktig å forebygge, fordi vi har jo masse kunnskap som ikke tas i bruk, og det jo det som en stor bekymring. Det at vi ikke tar kunnskapene våre i bruk, at ikke vi sørger for at unger får den hjelpen, og det jo også helt tydelig her at det nye grupper av barn og unge. Det jo en hel generasjon barn og unge som nå har problemer, og når vi vet at 220 000 sårbare barn fantes i Norge allerede før koronaen, og vi har nå en statusrapport der alle fagdirektoratene har rapportert om at man faktisk må regne en hel generasjon barn og unge som vokser opp i dag som en gruppe med risiko for sårbarhet. Da vi oppe i nesten en million, fordi 20% hadde problemer før, så det så viktig nå at det som vi har kalt en varslet katastrofe, at det faktisk tas på alvor. Nå det ute av kontroll, unger får ikke hjelp, og vi vet at det en sammenheng mellom tiltak og det som har med effekt å gjøre. Vi vet jo, så nå det ikke noe mer å lure på. Nå nytter det ikke å si at vi har en situasjon som prekær og som vi frykter. Nå står vi med begge beina plantet opp en situasjon som må hjelpes.
Men du sier at dere må ta i bruk kunnskapen som vi allerede har. Men det ikke sånn at, ja, vi har kunnskap, men vi har ikke fagfolk nok til å ta seg av det også? Er ikke det noe av utfordringen?
Jo, det absolutt noe av utfordringen, men det betyr jo at man må ha helt andre rammevilkår. Man må ha mye mer finansielle muskler. Innsatsen kan ikke lenger bestå av ord og handlingsplaner som tiltak til undervurdering. Det nytter ikke lenger.
Ja, men jeg tenkte bare at nå som vi midt inne i denne pandemien, så det jo selvfølgelig noe akutt som må gjøres og som skal til. Vi var åpenbart ikke rigget for selv en normaltilstand, og nå kom koronaen på toppen av det og bare avslørte, som du sier, den varslede katastrofen i jentepotens. Men hva kan gjøres nå i en sånn akuttfase og unntakstilstand som vi inne i nå?
Vi må etablere flere døgnplasser for barn og unge, og det må skje umiddelbart innenfor alle helseregionene. Og det må også være slik at man ansetter flere folk. Det finnes helsepersonell som har halve stillinger og som har mulighet for mer kapasitet og hvor de kan jobbe mer. Så en ting er jo at man innenfor utdanningsløpet må sørge for dette på sikt, men nå er det så akutt at nå må det flere stillinger, det må flere døgnplasser, og det må også være sånn at man kan ikke avvise noen. Jeg mener at spesialisthelsetjenesten gjør seg selv en bjørntjeneste, fordi i det de avviser, så får de tilbake akkurat de samme problemstillingene knyttet til unge mennesker som er så akutt syke at de da blir lagt inn. Fordi akutte tilstander blir fortsatt tatt imot, men når man ikke tar imot folk som virkelig trenger hjelp, men avviser de, så kommer de allikevel inn til slutt. Og kostnadene rundt dette, ikke bare menneskelig sett, men også ellers, er veldig store.
Du snakker om en hel generasjon, Tove. Hvis ikke vi får på plass disse døgnplassene som vi må ha umiddelbart, som du sier, hvis ikke vi letter på disse tiltakene til unge, hva blir konsekvensene her i fremtiden når vi er ferdige med denne pandemien og disse tiltakene?
Det vil være mange flere som får psykiske lidelser og som vil falle ut av arbeidslivet, ikke minst de unge som ikke får tatt utdanning. Utdanning beskytter. Det å sørge for at barn får utdanning og får seg en trygghet, ikke bare økonomisk, men også en sosial arena. Vi er helt avhengig av relasjoner, og det å ha kontakt, og det å få lov til å delta og være en aktiv samfunnsborger, det er det som er problemene nå. Det er at folk får ikke utdanning og jobb på sikt. Vi kommer ikke til å ha en velfungerende arbeidsstokk i Norge, fordi det er så mange som lider. Ensomhet og isolasjon er jo noe av det vi vet har økt. Og angst- og depresjonssymptomer har triplet seg i Norge i løpet av det siste året. Og da må folk få hjelp til å bale med de tingene de sliter med. De sitter alene med tankekjør, isolert, tør ikke tolke ting for strengt. Vi trenger å snakke sammen for å hjelpe hverandre til å sortere og plassere ting.
Til slutt så tenker jeg, hvis det er noen som hører på dette her som er berørt eller selv sitter med disse tankene, har du noen råd om hva man kan gjøre?
Det er viktig å ta kontakt med helsetjenesten. Det vi ikke må, det er å havne i fella og tro at det er ikke hjelp å få. Fordi veldig mange får hjelp, og det er viktig at de ikke gir seg. Det er viktig at de oppsøker fastlegen, helsesykepleier, at de ringer til noen de har tillit til. Jeg har jo en stor frykt for at selvmordsraten kommer til å stige. Vi kjenner til forskning fra utlandet, hvor når arbeidsledigheten stiger, så stiger også selvmordsraten nesten parallelt. Og det er jo sånn at risikofaktorene i Norge nå, de er mange. Vold, overgrep og selvmordsproblematikk er jo noe av det alvorligste som skjer, og det rapporteres jo blant annet fra politiet om at volden er blitt mye verre. Sakene har økt, men innholdet har også forverret seg. Og i tillegg så er det jo sånn at det er veldig mange flere som rapporterer om overgrep. Og så har du de som ikke rapporterer. Så har du steder som har opplevd at folk tar ikke kontakt lenger med krisesentrene. De tar ikke kontakt med fastlegene, for de tror ikke at problemene er store nok, eller de tenker at her er det ikke hjelp å få likevel. Så det er så viktig å ha to tanker i hodet på en gang. En ting er å lukke gapet knyttet til at det er mange som nå blir avvist, og samtidig ikke gi seg, men be om hjelp. Sørge for å ta en telefon. Og blant annet så er det jo sånn at man jobber jo på veldig mange ulike områder nå, blant annet med å få etablert et tastevalg. Fordi halvparten av de som tar kontakt med hjelpetelefonene, de blir avvist. Og den avvisningen, den blir på mange måter dobbel avvisning. For når du endelig tør å ta hjelp, så får du kanskje ikke noen på tråden allikevel. Du har kanskje brukt måneder, grudd deg veldig, og endelig er du modig. For det er jo det vi ønsker. Vi ønsker mer åpenhet, både fordi det redder liv, men samtidig også fordi det bidrar til kunnskap. Og det reduserer stigma. Og da må det være et samsvar mellom den økningen vi nå har ønsket lenge, så må det være et samsvar mellom det å be om hjelp og det å få det. Det nytter ikke å be folk om å ringe. Det nytter ikke å be dem om å oppsøke fastlegen sin, hvis ikke det noen i den andre enden som hjelper deg. Så det å lukke det gapet mellom behov og kapasitet og tilgjengelighet, det noe av det aller viktigste. Og helsemyndighetene har et stort ansvar her, men det har jo også de lokale helsetjenestene, både på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten.
Gunnarsen beskriver altså en situasjon med en hel generasjon med unge og barn som kan potensielt få psykiske problemer i fremtiden, eller i alle fall ha anlegg for mentale utfordringer i fremtiden. Og det som hun sier, vi jo går ut over arbeidslivet, det passer jo veldig dårlig når vi ser på denne perspektivmeldingen til regjeringen, hvor alle må inn i arbeidslivet for å ta vare på de eldre.
Ja, det har jo vært en økning i uføretrygd unge lang tid. Det har vært en stor bekymring, og mye av det skyldes jo psykisk helse. Og derfor at man må gjøre noe med det. Jeg synes jo det Tove Gunnarsen sa var interessant, det der at man ikke har ressurser til å hjelpe dem, men når de trenger hjelp og de kan få hjelp, og så blir de avvist av helsevesenet. Men da kommer de jo tilbake i akutte faser. Mm. Ja, dette er.
Så, og da blir det vel en større belastning for helsevesenet?
Ja, så det er som alt annet i samfunnet, at beredskap og forebygging er det som lønner seg, og når det ikke er på plass, så må du betale prisen senere, og kanskje blir den mye høyere.
Vi skal over til en annen sak som har tatt helt av globalt, nær sagt en veldig spennende sak i Australia, som kommer til å få ringvirkninger sannsynligvis for hele verden, også her hjemme i Norge. I Australia så har myndighetene vedtatt en lov som sier at Google og Facebook må begynne å betale for seg når de deler linker til nyhetsnettsteder i Australia.
Og det jo sjokkerende nyheter at de skal betale for seg.
Ja, i hvert fall for Google og Facebook, for at Google og Facebook har da trua med å ikke dele noen ting fra disse nettstedene, og Facebook gikk jo så langt som rett og slett å blokke deling av nyhetsartikler fra nyhetssider i Facebook i Australia.
Og det kanskje ikke tilfeldig at denne feiden The Clash of the Titans foregår i Australia, hjemlandet til Rupert Murdoch og News Corp.
Definitivt, og han har vært en stor del av dette, kan man si. For å ta det veldig kort oppsummert, så har de siste årene reklamepengene gått mye mer til Google og Facebook enn de gjorde før. Tidligere så gikk jo i stor grad reklameinntektene til mediehusene, som da finansierte journalistikk. Nå har disse pengene flyttet ut av mediehusene, og mediehusene da må kjempe om de samme reklamepengene. Samtidig så tjener Google og Facebook penger på at mediehusene skriver nyhetssaker.
Ja, for det jo så enkelt at for eksempel du går inn nå på Facebook for å høre denne podden her og lese om den, skrive om den, alt mulig, så pressen fyller Facebook og sosiale plattformer med veldig mye innhold som de da nærmest får gratis.
Vi skal snakke med Jens Barland. Du forsker. Han skrev doktoravhandling om media i en kommersiell verden. Du forsker mye på medieøkonomi, og du har interessert deg for denne situasjonen og denne løsningen som Australia har gått for. Aller først, er det sant nå at Google og Facebook vil måtte betale mediehus i Australia hver gang noen deler en nyhetssak, hver gang noen søker noe og det kommer opp en nyhetssak på Google?
Ja, altså det denne loven som er vedtatt i Australia gjør, er at den pålegger disse globale digitale gigantene som Facebook og Google og andre, da, det er å ha en avtale om betaling før de kan dele de nyhetene som australske medier produserer.
Hvorfor det? Altså, hvorfor skal de blande Google og nyhetsmediene her?
Ja, dette har jo vært en kamp helt siden nettet startet på 90-tallet, og da disse globale gigantene begynte å vokse utover 2000-tallet og bli kraftige. For å si det veldig enkelt, da sitter da altså noen mediehus med sine journalister og alle sine kostnader og lager saker som de da skal selge, enten til de som kjøper for å få tilgang, eller annonsører som kjøper oppmerksomhet på de flatene der. Når da Google deler disse nyhetene i massevis, og Facebook deler disse nyhetene i massevis, så skjer jo det at den oppmerksomheten disse nyhetene skaper, den får ikke da dette mediet holde for seg selv og selge annonser på de flatene, eller sånn sett ha en betalingsmur for å selge tilgang, men da er det disse andre da er det Facebook og Google som tjener penger på de nyhetene de lager. Det er konflikten, så hvem skal tjene disse pengene?
Ja, for det man selger som nyhetsmedium og Google og Facebook, det oppmerksomhet, og den oppmerksomheten rettes da mot reklamekroner.
Ja, fordi sånn digital økonomi, det kalles ofte for oppmerksomhetsøkonomi, fordi det ved å få oppmerksomhet hos folk at du kan tjene penger. Og når du vet mye om hvem de folk og du får oppmerksomhet, så kan du selge veldig målrettet annonser og reklame akkurat til det de interessert i. Og det det Google og Facebook og den type aktører verdensmester på. Mye flinkere i disse mediene. Så det som har skjedd da, og som fortsatt skjer, og som også et problem i Australia, også et problem i Norge og i stort sett alle verdensland, det at du har masse mediehus som sitter med alle kostnadene med å lage disse nyhetene og spiller den funktionen i sine der, mens noen andre kommer inn og bruker deres innhold, får oppmerksomhet på det og skaffer seg masse inntekter på det. Så det står på hvem som skal ha retten til å kommersialisere på den oppmerksomheten. Og det som har skjedd i Australia, det det at de har sagt at når Facebook og Google, ja, dere skal få gjøre som dere gjør, dere skal få fortsette å gjøre som dere gjør, men når dere bruker disse nasjonale medienes innhold for at dere skal lage gode tjenester til deres brukere, så må dere faktisk gjøre en avtale med disse mediene om at dere betaler dem for å bruke deres innhold.
Men det forholdet, altså det avhengighetsforholdet som du snakker om, går jo også begge veier. Nyhetsmedien også avhengig av at Google, Facebook veivisere for folk inn i deres nyhetsmedium. Så hvorfor skal ikke da nyhetsmediene også betale Google og Facebook for den tjenesten som de gjør for nyhetsmediene?
Det helt riktig. Altså, det et sånn gjensidig avhengighetsforhold, og det det som så typisk i den digitale økonomien og hvordan de digitale tjenestene fungerer, og det at alle avhengige av hverandre. Derfor man ofte sammenligner dette med økologiske systemer.
En symbiose, liksom?
Ja, det en symbiose der du avhengig av hverandre, og man bruker hverandre, lever av hverandre, parasitter på hverandre, og det ene og det andre. Dette går helt ihop med hverandre, så det også en metafor som beskriver den digitale økonomien. Så det jo også et betimelig spørsmål, men nå det noe sånn at hvis du for eksempel ser på den norske situasjonen, da, så det sånn at hvis den tar den type mediehus i Norge som opprinnelig var papiraviser, men som nå multimediale mediehus selvfølgelig, så det sånn at på sin topp, som var omkring 2007, så hadde de 8 milliarder kroner i reklameinntekt. Mens i 2019, som siste året jeg har hele tallen for, det tar litt tid for 2020-tallen, men i 2019 hadde de 2,3 milliarder. Altså det bare en tredjedel i løpet av en 12-årsperiode som det har gått ned.
Det justert da for inflasjon, eller?
Nei, det rene tall per år. Men så ser vi det at det på det digitale området i Norge så var reklameomsetningen anslått i det samme året 2019 til å være bortimot 12 milliarder. Ikke sant? Så det kommer masse digitalt ting man kan ha. Men det man ser var det at noen aktører som ikke eksisterte i gamle dager, men som der nå, Google, Facebook, YouTube og så videre, de tar cirka 50% av disse inntektene i det norske reklamemarkedet. Altså 6 milliarder anslått til da i 2019. Og det da disse norske mediene som skaper masse, ikke alt selvfølgelig, og det ikke bare mediene som skaper innhold, det mye annet innhold også, men de tross alt også bidragsyter inn i dette som skaffer oppmerksomhet, bruk og leser alt det. Og så ser de at det kommer noen andre og tar 6 milliarder av de inntektene i Norge. Da får en dragning om det, og det akkurat parallelt med den diskusjonen du har hatt i Australia, som har funnet sin løsning foreløpig der.
Nå det jo sånn at EU har vedtatt et lignende direktiv også her i Europa. Norge, som med i EØS, må jo inn og følge det. Så kommer det sannsynligvis et lovforslag til høsten som skal til Stortinget. Dette en løsning som vi også kommer til å se i Norge?
Ja, det som har skjedd i Australia, det ligner veldig på disse diskusjonene som har hatt sine forskjellige faser og fasanger også i EU, og som også Norge har vært en del av. Men det man også skal se her jo at disse store globale digitale aktørene, de lar jo ikke bare disse konfliktene få lov å utvikle seg og eskalere. Vi ser for eksempel Google har jobbet veldig systematisk med å bygge allianser med nyhetsmediene. De har både delt ut holdt på å si, stipender og penger til innovasjonstiltak. De har også gjort seg til partner. De har også lagd samarbeidskonstellasjoner med både enkeltmedier, men også store mediesammenslutninger, da, der de lar disse få bruke interne Google-verktøy til å lage god journalistikk, eller også til og med jobber sammen med de mediene og utvikler verktøy som kan brukes i gravende journalistikk. Sånn at Jeg husker en tid tilbake der noen fra Skipsted som jo eier Aftenposten og VG og så videre, de omtalte Google og Facebook og sånn som frenemies, altså de er liksom både venner og motstander på samme tid.
Men tilbake til det jeg spurte om, er det en løsning som kommer til Norge også? Altså kommer vi til å, kommer dette til å, ikke redde norsk media, men kommer dette til å gjøre at folk for eksempel kan irritere seg litt mindre over klikk i fremtiden?
Det er jo mye som tyder på at når de har greid å finne en fornuftig løsning der, så vil den spre seg til flere land. Ikke sant? Det er jo en viss fornuftig, men så ser vi, hvis vi ser på det som har skjedd opp gjennom flere år i Europa og også i Norge, var jo det at tidligere, du hadde også en tjeneste vi kalte Google News, som ikke er, er i Norge på samme måte som det er i andre land, men der, der bruker jo Google veldig mye fra, de eksponerer veldig mye av innholdet i en søkemotorfunksjonalitet. Og Google har tatt noen steg tilbake og publiserer nå så lite fra artiklen at du må klikke deg inn og dermed får mediene trafikken. Hadde de ikke visst så lite, hadde de visst mer, så hadde leseren nøyd seg med bare lese Google-treffet og så lese videre.
Noen tar heller til ordet for en annen type løsning. Nå betaler jo ikke Google og Facebook noe skatt vel til Norge, gjør de det bare an?
Det betaler, i forhold til den virksomheten de har i Norge, så betaler de veldig, veldig lite. De betaler skatt på et nivå, nå husker ikke jeg tallene, men det står hvis man googler litt, så finner du de beløpene, for det er offentlig kjent. Men de betaler like mye skatt som en bitte liten mediebedrift.
Så da tar jo noen til ordet for at i stedet for at man skal gjøre som i Australia, så bør man heller begynne å skattlegge de, og at den skatten da vil gå til mediebedriftene.
Ja, altså det har jo vært en diskusjon, men det er jo det med internasjonale virksomheter. Da. De legger jo, det som har skjedd her er at man legger jo inntektsstrømmene utenfor Norge, sånn at da blir jo ikke skattlagt i Norge. Så dette er jo ikke bare et problem for disse digitale virksomhetene. Dette gjelder veldig mye i internasjonal økonomi, internasjonale virksomheter, og hvor man plasserer virksomhetene sine i skatteparadiser her og der og rundt omkring. Så da åpner man egentlig boksen til et av verdens største økonomiske utfordringer hvis vanlige folk i verden skal ha det godt.
Tusen takk skal du ha, Jens Barland, og til deg som har hørt på, tusen hjertelig takk nok en gang for at du har vært med oss i dag. Gå inn på Facebook, gi oss en tilbakemelding, ris, ros hvis du ønsker det. Hvis du har tips til temaer du gjerne vil vi skal ta opp, så tar vi selvfølgelig hjertelig imot det. Hvis du har noe du vil ønske å diskutere, så tar vi det på Facebook. Og der vil selvfølgelig Marie Simonsen også komme med sine analyser og evalueringer av hva du enn måtte diskutere. Vi høres!